ถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชอบบายหมอที่ว่าวัดพัทรคุณวณิชท่องเที่ยวในสไตล์หมอที่ไม่ใช่หมอบนพอดแคสต์ by Thinking Channel
สวัสดีครับที่ว่าวัดพัทรคุณวณิชกลับมาพบกับทุกท่านในถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชอบนะครับวันนี้เรายังอยู่กันแถวๆฮานอยเรายังไม่หนีไปไหนนะครับเพราะว่าฮานอยเนี่ยมีเรื่องให้เราสนใจกันมากมายแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเราเดินดูอะไรกันเยอะพอสมควรแล้วชักจะเริ่มหิวๆแล้วใช่ไหมครับครั้งที่แล้วไปตลาดกันเนี่ยผมยังไม่ได้เล่าเลยครับว่าที่ตลาดเนี่ยก็มีของกินน่าสนใจมากมายเลยเหมือนกันอ้อแต่ผมนึกออกอีกนิดหนึ่งนะครับว่าด้วยความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานที่เวียดนามที่ฮานอยเนี่ยนะครับเราจะเห็นอิทธิพลของฝรั่งเศสเนี่ยหลงเหลืออยู่มากมายนะครับแล้วก็ไปในแต่ละที่นะครับเราก็จะเห็นคาเฟ่เยอะเยอะเลยบางทีเราก็จะไปเจอจัตุรัสเล็กๆนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟน่ารักน่ารักตั้งโต๊ะอยู่ริมถนนให้เราได้นั่งชิวๆเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเราอยู่ในปารีสอยู่แถวๆชองเซลิเซ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นั่งจิบกาแฟมองผู้คนมองดูต้นไม้สถาปัตยกรรมอันงดงามนะครับมีอยู่ที่หนึ่งที่ผมแบบติดใจมากและชอบมากเลยเนี่ยนะครับเสียแต่ว่าวันนั้นมันร้อนไปนิดหนึ่งก็คือที่โบสถ์เก่าแก่แห่งหนึ่งเลยนะครับในย่านโอควอเตอร์ของทางฮานอยเขาเนี่ยนั่นคือโบสถ์เซนต์โจเซฟนะครับเซนต์โจเซฟเนี่ยเป็นโบสถ์ที่เป็นโบสถ์กอติกที่ดูคล้ายๆจะสร้างด้วยหินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็สร้างด้วยปูนแต่ว่าด้วยความเก่าเนี่ยนะครับก็เลยดูขลังอลังการแล้วที่น่ารักไปกว่านั้นนะครับจะมีตรงลานหน้าโบสถ์ซึ่งเป็นสแควร์เล็กๆนะครับก็จะมีรูปปั้นของพระแม่มารีถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นรูปปั้นของใช่แล้วพระแม่มารีนะครับตั้งอยู่ตรงข้างหน้านะครับผู้คนก็จะอาศัยตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ยืนถ่ายรูปนะครับเซลฟี่อะไรกันเยอะแยะแต่สองฝากของสแควร์ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีร้านเป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักนะครับซึ่งก็จะนั่งชมความงามของดูไม่ใช่ดูโมดูโมนในอิตาลีฮะอันนี้ใช้คำว่าโบสถ์สิครับตัวโบสถ์นักบุญยอเซฟนะครับที่ตรงโอควอเตอร์ในฮานอยได้นะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร้านคาเฟ่แนวตะวันตกนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นคาเฟ่แนวเวียดนามจะเรียกว่าคาเฟ่ก็ไม่ถูกนักนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นทีเฮาส์มันก็ไม่ได้เป็นเฮาส์ด้วยนะครับเป็นร้านน้ำชาแบบเวียดนามแล้วกันนะครับร้านน้ำชาแบบเวียดนามเนี่ยก็คือเราจะเห็นได้เยอะเลยบางทีเราจะเห็นคุณลุงคุณป้าแก่ๆเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีกระติกน้ำร้อนหนึ่งใบมีเก้าอี้เตี้ยๆให้นั่งแล้วก็มาวางแล้วก็นั่งมีกาแฟนะครับแล้วก็มีถั่วแล้วนั่งกินกันไปคุยกันไปอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าก็น่ารักดีเหมือนกันเนอะแต่ทำไมต้องมานั่งกินกาแฟแบบนี้เอ้ยนั่งกินชากันแบบนี้ด้วยล่ะนะครับแล้วผมก็ไปเห็นเนี่ยข้างหน้าร้านหน้าโบสถ์เนี่ยนะครับโบสถ์เซนต์โจเซฟเนี่ยนะครับก็จะมีร้านชาคนแน่นมากเลยทั้งคนเวียดนามทั้งนักท่องเที่ยวนั่งกันเต็มเลยนะครับก็สั่งชามากินกับเนี่ยถั่วแล้วก็มีขนมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งราคาถูกมากแล้วก็ร้านอย่างที่ผมบอกว่าที่มีอาแปะอาอึ้มมานั่งขายเนี่ย เราจะเห็นตามหัวถนนมุมถนนทั่วไปเลยนะครับบางทีเราเห็นก็มีเขียนป้ายหนึ่งอันเป็นภาษาเวียดนามแล้วก็มีกระติกน้ำร้อนตั้งอยู่บนชั้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีเก้าอี้เตี้ยๆให้นั่งกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในย่านเมืองเก่าก็ยังมีอีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นโซนที่กลางวันเนี่ยสลบเหมือดเลยครับเงียบกริบคล้ายๆกับเมืองร้างแต่พอตกค่ำเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังโอ้โหคึกคักมากชื่อถนนอะไรผมจำไม่ได้แหละแต่เขาเรียกกันว่าเบียร์สตรีทก็คือมันขายเบียร์กันแบบหึ่มเลยครับเบียร์ทุกยี่ห้อนะครับทั้งยี่ห้อเป็นโลคอลเองโลคอลคือเบียร์ท้องถิ่นเองนะครับก็มีเบียร์จากญี่ปุ่นก็มีนะครับเบียร์จากจีนก็มีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เบียร์เวียดนามมีเยอะมากเลยนะครับเขาเรียกอะไรนะไส้ง่อนเบียร์หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมไม่ดื่มก็โอ้โหร้านขายเบียร์เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เขาไม่ได้ให้นั่งกินในร้านเขาให้นั่งกินกันบนถนนเลยครับก็คือถนนก็เล็กอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาก็ตั้งโต๊ะออกมาสองแถวจากในร้านนะครับแล้วก็เหลือทางให้คนเดินกับมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปเห็นความคึกคักของฮานอยในย่านนี้ได้เลยนะครับด้านย่านเบียร์สตรีทเนี่ยโอ้คึกคักมากแล้วเขาก็มีอาหารให้กินด้วยมาถึงอาหารแล้วนะครับอาหารที่เวียดนามเนี่ยนะครับอาหารที่ตรงเบียร์สตรีทเนี่ยมีทั้งอาหารเป็นแบบอาหารจานหลักและอาหารทานเล่นอาหารทานเล่นที่อร่อยเนี่ยผมจำได้ว่ามีเป็ดทอดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือผมเรียกชื่อไม่ถูกเลยสารภาพณตรงนี้เลยนะครับผมเรียกชื่อไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างและมันจึงเป็นที่มาว่าผมจำชื่ออะไรไม่ได้เลยล่ะก็มีเพื่อนที่รู้ภาษาเวียดนามเนี่ยครับแกก็บอกให้เพื่อนที่เป็นเวียดนามเนี่ยสั่งเลยไอ้พวกนี้กินได้หมดแหละก็กินได้หมดจริงๆนะครับสั่งก็จะมีอะไรนะฮะอย่างที่บอกเป็ดทอดแล้วก็มีไก่ทำไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรมาผมจำไม่ได้สักอย่างหนึ่งแต่เขาบอกว่าที่เรื่องชื่อมากๆของฮานอยนั่นคือหนอนทอดเอ้ยท่านผู้ฟังอาจจะแบบสิวกิ้วพอกินหนอน มันไม่รู้ครับผมไม่ได้กินเพราะมันหมดอดกินฮะผมไม่อยากไปลองกินได้เห็นรูปแล้วเขาบอกมันเหมือนไข่เจียวนะครับแล้วก็หนอนเนี่ยก็คือเป็นเพียงนะครับเป็นเพียงไอ้หอยเพียงที่เอามาจากที่มันเกาะตามท้องเรือตามเสาที่ปักอยู่ในทะเลครับก็ด้วยความที่เขามีทะเลอยู่ทั้งประเทศใช่ไหมฮะเขาก็ขูดเอาไอ้หอยเพียงเนี่ยเอามาแล้วมันก็ดูเหมือนหนอนเขาก็เลยเรียกกันว่าหนอนทอดนะครับเอามาเสร็จปุ๊บก็มาปรุงเสร็จปุ๊บก็ใส่ไข่แล้วก็ทำเหมือนไข่เจียวนั่นแหละครับในรูปนะครับแล้วก็ที่เพื่อนเล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่าโอ้โหมันหอมมากเลยอ่ะมันน่ากินมากเลยเขาก็มายั่วยวนผมแต่ว่าในที่สุดผมก็ไม่ได้กินแต่สิ่งที่ผมได้กินนะครับแล้วก็อร่อยมากๆแล้วราคาไม่แพงเลยนะครับนั่นคืออาหารริมถนนส่วนมากเราก็จะเวลาไปกินอาหารที่เวียดนามนะครับถ้าจะไปแบบสตรีทฟู้ดลุยสตรีทฟู้ดแบบผมเนี่ยนะครับก็ถ้าข้อเข่าไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องหาเก้าอี้ไปเองเนื่องจากว่ามันนั่งเก้าอี้เตี้ยๆนั่งเหมือนนั่งยองๆกับพื้นนะครับตอนนั่งไม่เป็นไรตอนลุกถ้าเข่าไม่ดี ก็อาจจะต้องมีคนพยุงให้เสียบุคลิกเล็กน้อยนะครับที่ผมได้กินแล้วอร่อยมากๆที่เป็นสตรีทฟู้ดของเขาเนี่ยนะครับคือขนมจีนหมูย่างครับท่านผู้ฟังขนมจีนหมูย่างอร่อยมากเลยชุดหนึ่งคือกินแบบจะเรียกได้ว่าก็มีหมูย่างมาให้1จานมีน้ำซุปมาให้1ถ้วยมีขนมจีนมาให้1กระจาดและมีผักมาให้1เข่งคนเวียดนามกินผักเก่งมากนะครับซึ่งผมชอบมากเลยผมกินผักเป็นกระต่ายเลยครับกินเยอะเลยละชอบก็ผมรู้สึกสนุกสนานกันการกินอาหารเวียดนามด้วยการที่ได้กินผักเยอะเนี่ยนะครับนอกจากขนมจีนแล้วเนี่ยนะครับขนมจีนหมูย่างนี่แล้วเนี่ยวิธีการกินเนี่ยก็คือเอาหมูย่างนะครับมาโยนใส่ลงไปในน้ำซุปแล้วก็เอาขนมจีนเนี่ยโยนลงไปในน้ำซุปแล้วก็คีบขึ้นมาทั้งหมูย่างและขนมจีนเข้าปากคล้ายๆกินซารูราเมงของญี่ปุ่นเขาเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่จำได้ว่ามันอร่อยอร่อยเลยนั่นคือบันแบวไม่รู้ว่าผมเรียกไม่ถูกอีกมันคือคล้ายๆปอเปี๊ยะทอดนะครับแต่ว่าพูดแล้วกลืนน้ำลายเลยในแป้งที่เขาห่อเนี่ยนะครับเขามีเครื่องอะไรที่มันแบบพิเศษมากในนั้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำจิ้มของเขาเนี่ยมันอร่อยมากผมแอบยืนดูอันนี้ร้านริมถนนเลยนะฮะเพราะส่วนมากผมกินนี่คือสตรีทฟู้ดทั้งนั้นผมก็ยืนดูตอนเขาทำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มของเขาก็คือเขาจะมีน้ำปลาน้ำส้มน้ำตาลผสมกันนะครับเสร็จแล้วก็จะตักน้ำซุปซึ่งเป็นน้ำซุปที่ทำมาจากอะไรไม่รู้แหละผสมลงไปในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ใส่ผักซึ่งอาจจะเป็นมะละกอดิบแล้วก็แครอทแล้วก็ผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับโยนลงไปด้วยเยอะแหละโหระพานิดหน่อยอะไรอย่างนี้มั้งแต่ไม่มีถั่วตำแบบบ้านเรานะฮะบ้านเรานี่ถั่วตำมาทีหลังนะครับอ๋อเขามีพริกชี้ฟ้าด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งน้ำจิ้มของเขาไม่เหมือนน้ำจิ้มบ้านเราบ้านเราจะออกเหนียวข้นของบ้านเขาเนี่ยจะเป็นแบบใสๆคล้ายๆน้ำซุปนะครับอย่างที่บอกว่ารสชาติจะนุ่มนวลมากกว่าน้ำจิ้มอาหารเวียดนามในบ้านเราบ้านเราจะออกแนวเหนียวข้นออกแนวแบบชัดเจนนะครับแต่เวียดนามก็จะเป็นแบบนุ่มนวลชวนฝันอร่อยกันไปอีกแบบหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมจำได้คือจะเรียกว่าปิ้งย่างหรือเปล่าเป็นกระทะร้อนฮะขายเป็นเซตขายเป็นชุดหนึ่งกินกันได้2คน3คน4คนก็ได้มีเซตที่เป็นอาหารทะเลเซตเนื้อนะครับเซตหมูแล้วก็มีบาแกตมาให้ด้วยวิธีการของเขาก็คืออารมณ์ประมาณจิ้มจุ่มปิ้งย่างบ้านเรานั่นแหละนะครับเขาก็จะมีเตาเล็กๆวางบนโต๊ะ1เตามีกระทะเหล็กมานะครับซึ่งกระทะเหล็กนั้นเนี่ยเขาก็จี่มันจนร้อนแบบควันขึ้นคลึกเลยนะครับเอ๊ะมีโต๊ะใช่มีเตาครับเป็นโต๊ะเตี้ยนะฮะวางบนนั้นเสร็จแล้วก็จะมีน้ำจิ้มมาเสิร์ฟให้เลยน้ำจิ้มสารพัดชนิดแล้วก็ผมสั่งเป็นแบบอาหารทะเลไปเพราะว่าอาหารทะเลเขาสดมากนะครับกุ้งหอยปลาไม่มีปูนะครับหอยก็จะเป็นหลายๆหอยสองสามชนิดนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอากระทะร้อนมาเอาไอ้ปิ้งย่างเนี่ยวางมาอยู่บนนั้นแล้วนะครับเอ๊ะวางมาหรือเปล่ายังไม่ได้วางครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้มาการีนมา1กระปุกโตฮะ กระทะร้อนปุ๊บเนี่ยก็เอาไอ้ตัวอลูมิเนียมฟอยล์นะครับวางลงไปบนกระทะอีกทีหนึ่ง มาการีนโยนโครมลงไปครับควันขึ้นบึ้มเลยคราวนี้แล้วก็เอาไอ้พวกอาหารทะเลเนี่ยใส่ลงไปปิ้งเข้าไปนะครับปิ้งกันเข้าไปไม่อยากเชื่อเลยครับกินแป๊บเดียวจุกเลยฮะนั่นคือสิ่งที่โอ้โหอร่อยแล้วก็ประทับใจมากนะครับแล้วเป็นอาหารสตรีทฟู้ดที่อยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองไปชิมถ้าไปฮานอยยังมีอีกชนิดหนึ่งนั่นคือบาเก็ตที่เอามาทำเป็นแซนด์วิชเอาไว้ค่อยเล่าในครั้งต่อไปละกันนะครับเดี๋ยวลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนสำหรับถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชอบคราวนี้รับรองได้ว่ารอบหน้ายังมีอาหารอร่อยมานำเสนอท่านผู้ฟังในถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชอบแต่ว่าคราวนี้ชิววัฒน์ภัทรกุลวณิชขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
ถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชอบบายหมอทิววัฒน์ภัทรกุลวณิชท่องเที่ยวในสไตล์หมอที่ไม่ใช่หมอบนพอดแคสต์ by Thinking Channel